Καλησπέρα σας. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο χώρο της Μητροπόλεως και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρας αυτήν την προσπάθειά μας, τη μικρή προσπάθεια για την μελέτη αυτού του μεγάλου θέματος της οικογένειας, της συζυγίας, του γονεϊκού ρόλου, αφού είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν σήμερα τον τόπο μας. Μόλις προηγουμένως άκουσα ότι αμφισβητήθηκε η παρουσία μου. Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Πράγματι, εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω νυφευθεί ποτέ μου, ούτε έχω ζήσει ως σύζυγος τη συζυγική ζωή. Αλλά όμως να σας πω κάτι από τη μικρή μου πείρα. Νομίζω ότι δεν διαφέρει κατ' ουσίαν η μοναχική ζωή από τη συζυγική ζωή όσον αφορά την πρακτική πλευρά της, του να συζύς με έναν άλλον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ένας καλός μοναχός θα ήταν και ένας πολύ καλός σύζυγος, και ένας αποτυχημένος μοναχός θα ήταν και αποτυχημένος σύζυγος, όπως και το αντίθετο. Γιατί τελικά είναι και δύο που ασκούν τη μεγάλη τέχνη το να ζεις με άλλους ανθρώπους, και ένα μοναστήρι, ένα κοινόβιο μοναστήρι, είναι μια μεγάλη σπουδή στην τέχνη αυτή της κοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς στον τόπο μας, και φαίνεται είναι και παγκόσμιο το πρόβλημα αυτό, βιώνουμε καθημερινά τον κλειδονισμό της συζυγίας. Κάθε χρόνο στην Μητρόπολη μας, στη Μητροπολιτική μας περιφέρεια, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περίπου 300 διαζύγια, σε σύνολο περίπου 850 έως 900 το πολύ γάμων. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μας ανησυχεί φοβερά, γιατί όπως ξέρετε και όπως καταλαβαίνετε, οι διαστάσεις του προβλήματος αυτού και οι συνέπειες του προβλήματος αυτού είναι έντονες όχι μόνο στους συζύγους, αλλά πολύ περισσότερο και στα παιδιά τους. Επειδή είμαστε ποιμένες της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι όταν βιώνουν τα προβλήματα μέσα στη συζυγία, μέσα στην καλή τους προσπάθεια και στην καλή τους αγωνία να ανταπεξέλθουν στην τρικυμία που συνάντησαν στο δρόμο της οικογενειακής σου ζωής, καταφεύγουν και σε μας και στην Εκκλησία, και έτσι είμαστε πάρα πολλές φορές αντιμέτωποι κατά πρόσωπον και με τα πρόσωπα και με τα πράγματα τα οποία προκαλούν αυτήν όλη την δυσκολία. Και μέσα από την πολύχρονη αυτή ενασχόλησή μας με τα θέματα αυτά, σίγουρα έχουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα, τις δικές μας διαπιστώσεις, που έτσι με απλά λόγια μπορούμε να τις μοιραστούμε απόψε σε αυτήν την ώρα του σεμιναρίου. Και είναι σημαντικό να διαπιστώνουμε αιτίες, όσο σημαντικό είναι ένας γιατρός για να κάνει σωστή θεραπεία, να κάνει σωστή διάγνωση. Η θεραπεία αρχίζει από τη διάγνωση. Εάν ο γιατρός δεν διαγνώσει την νόσο, τότε δεν θα φέρει καλή θεραπεία, δεν θα έχει καλή πορεία η θεραπεία. Εάν διαγνώσει την νόσο σωστά, τότε τα πράγματα θα εξελιχθούν και τα υπόλοιπα καλά. Έτσι λοιπόν μας απασχόλησε έντονα ποια η αιτία αυτού του προβλήματος σήμερα. Ποια είναι η αιτία η οποία φέρνει αυτήν τη δυσκολία. Και στη συνέχεια πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κατά το μέτρο των δυνάμεών μας ώστε να υπάρχει μια αναχέτηση αυτής της καταστροφικής πορείας που ακολουθεί ο γάμος και η συζυγία. Βλέποντας τους ανθρώπους και μιλώντας μαζί τους διαπιστώνει κανείς ότι κανένας άνθρωπος δεν παντρεύεται με σκοπό να χωρίσει. Σίγουρα κανένας. Μάλιστα όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται με πολλά όνειρα και όμορφα όνειρα, και ίσως είναι τα πιο όμορφα όνειρα που πλάθει κανείς στη ζωή του. Πλάθει τα όνειρα να ζήσει στο σπίτι του, να κάνει την οικογένειά του, να χαρεί τον σύντροφό του, να χαρεί την οικογενειακή του εστία, τα παιδιά του και όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα πολλές φορές μέσα στην νεανική απειρία κάπου τα πράγματα αυτά ειδωλοποιούνται ακόμα, γίνονται τόσο ιδανικά που είναι σαν είδωλα μπροστά μας. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν φτάσει κανείς στον κλείδωνα του γάμου βιώνει μια μεγάλη οδύνη, ένα μεγάλο πόνο, ένα φοβερά μεγάλο πόνο, γιατί όλα αυτά τα όνειρα τα οποία έκαμε και όλα αυτά τα οράματα που είχε για την πορεία της ζωής του ξαφνικά τα βλέπει να διαλύονται, και το πρόσωπο το οποίο ήταν για αυτόν το παν, ας το πω έτσι, στη ζωή του επένδυσε στο πρόσωπο αυτόν όλα τα καλύτερα του συναισθήματα και τα καλύτερα του όνειρα, ξαφνικά βλέπει το πρόσωπο αυτό να αλλάζει και να γίνεται άλλος άνθρωπος και να μην είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίον εγνώρισε εξ υπαρχής και ένωσε τη ζωή του μαζί του. Είναι μεγάλη οδύνη, πολύ μεγάλη οδύνη, καταστροφική εμπειρία όλη αυτή η πορεία προς την διάλυση του γάμου και της οικογένειας. Και σίγουρα κανένας δεν την θέλει, κανένας δεν την επιθυμεί εκ των προτέρων. Όταν έρθει κανείς σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους συνήθως βλέπει ότι και δύο οι άνθρωποι, όχι πάντοτε αλλά πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές, και δύο οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαλύσουν την οικογένειά τους, ή τουλάχιστον δεν ήθελαν μέχρι σε ένα σημείο. Ξεκίνησαν και οι δυο εξίσου καλά, ξεκίνησαν και οι δυο εξίσου, ας πούμε, φορτισμένοι με τα ίδια δυνατά συναισθήματα. Τι συνέβηκε κατά την πορεία λοιπόν και τι έγινε? Αυτό το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί. Φέρνει κανείς τους ανθρώπους μπροστά του να μιλήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει κανείς είναι να πει: ωραία, ελάτε να κουβεντιάσουμε, να δούμε, να ακούσουμε τι συμβαίνει, για ποιο λόγο αυτή όλη η καταστροφή αυτής της τόσο όμορφα αρξαμένης σχέσης. Εκεί εξίσου εύκολα διαπιστώνεις το πρόβλημα. Βλέπει κανείς δύο ανθρώπους φορτισμένους ο καθένας με τα δικά του παράπονα, με τα δικά του τραύματα, με τα δικά του, ας πούμε, προβλήματα, που είναι έντονα φορτισμένοι, και ως αν να πατάει κανείς ένα κουμπί και αρχίζει ο άλλος άνθρωπος και βγάζει από μέσα του όλα εκείνα τα οποία έχει που τον απασχολούν και αρχίζει να μιλά και να μιλά και να μιλά και να λέει και να διηγείται και να περιγράφει όλη τη δική του περιπέτεια μέσα σε αυτήν τη σχέση. Ταυτόχρονα και το άλλο μέλος της συζυγίας και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο περιγράφει με τα πιο παραστατικά χρώματα εξίσου τα δικά του παράπονα, τα δικά του προβλήματα, τα δικά του τραύματα και όλα όσα βιώνει μέσα σε αυτήν τη συζυγία. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι εις μεν την περιγραφή αφωτέρων των συζύγων υπάρχει πολλή φόρτιση και πολύ περιεχόμενο, έχουν πολλά να πούν και οι δυο αυτοί άνθρωποι, αλλά αδυνατούν να επικοινωνήσουν, να τα πει ο ένας του άλλου. Είναι πραγματικά, σας λέγω, κάθε φορά που το βιώνω και δυστυχώς το βιώνω συχνά πυκνά, καμιά φορά και 2-3 φορές την ημέρα, είναι σαν να βάζεις 2 μαγνητόφωνα τα οποία παίζουν και τα δύο από μία κασέτα γεμάτη. Μιλούν και τα δυο, ή το ένα πρώτα και ύστερα το άλλο. Συνήθως μιλούν και τα δυο άμα είναι έρθουσε έτσι ενθουσιασμό, να το πούμε, καταστάσεων, έτσι το λέμε, για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Περιγράφονται τέλεια οι καταστάσεις από αμφωτέρους, αλλά τα δύο μαγνητόφωνα δεν μπορεί να ακούσει το έναν το άλλο, δεν μιλούν μεταξύ τους. Και έτσι καταλήγει κανείς για να κάνει την πρώτη διαπίστωση. Την πρώτη διαπίστωση. Πού έγκυται η αδυναμία, η καταστροφή της γέφυρας μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Και στη συνέχεια, εάν κανείς ερευνήσει, θα δει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρόβιο να αρχίζει από πολύ πολύ νωρίς μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στον τρόπο που μεγαλώνουμε και στον τρόπο που μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Και αφού σήμερα το θέμα μας είναι ακριβώς προϋποθέσεις της συζυγίας και του γονεϊκού ρόλου, ας δούμε λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, το πώς επιτυχάνεται η συζυγία και ο γονεϊκός ρόλος. Πηγαίνω στα σχολεία, όλα τα σχολεία της πόλεως μας, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Έχω και κατηδίαν συναντήσεις με τους τριτοετής γυμνασίου και λυκείου. Και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απορίες τους. Μία από τις κλασικές απορίες που θίγουν είναι γιατί η Εκκλησία απαγορεύει τις σχέσεις των δύο φίλων πριν το γάμο. Γιατί? Είναι τόσο κεντρική και ας πούμε σεμνότυφη η Εκκλησία που δεν επιτρέπει τη σχέση των δύο γάμων, των δύο φίλων πριν των γάμων? Και γιατί, ας πούμε, αφού αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση των δύο φίλων θα μπορούσε κατά τη σκέψη των νεαρών να βοηθήσει τους ανθρώπους ή στην συνέχεια όταν θα γίνουν σύζυγοι και γονείς, όταν θα αποκτήσουν αρκετή πείρα το να ζεις με το πρόσωπο του άλλου φίλου, η γυναίκα με τον άνδρα και ο άνδρας με τη γυναίκα? Η πιο απλή απάντηση που μπορεί κανείς να δώσει στα παιδιά που να μπορούν να την καταλάβουν, πέρα από την πνευματική διάσταση της αμαρτίας, βλέπει κανείς την πράξη και λέει ότι σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι φτάνουν στον γάμο μέσα σε περιθώρια έτσι εγκράτειας και παρθενίας. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι, πιο πολλοί άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι πριν να φτάσουν στο γάμο έχουν άλλες σχέσεις προηγουμένως. Θα έλεγε κανείς ότι αφού είναι μια πραγματικότητα που είναι, τουλάχιστον ας βγει και κάτι καλό από αυτήν την πραγματικότητα, να έχοντας αυτήν την εμπειρία να κάνουν και καλούς και δυνατούς γάμους και καλές οικογένειες και καλή συζυγία. Όμως το αποτέλεσμα μας αποκαρδιώνει βλέποντας όλη αυτήν την καταστροφή της συζυγίας. Πού έγκυται λοιπόν? Στο ότι δεν ήξεραν πως ζεις ή τι σχέση είναι αυτή των δύο φίλων? Όχι βέβαια, αλλά στο ότι δεν ήξεραν πως πραγματικά ζεις μέσα στο γάμο. Και ανάφερα τα παιδιά γιατί φαίνεται έντονα από την μαθητική του ζωή. Σηκώνεται ένας μαθητής και λέει μια ερώτηση: «Κύριε, γιατί το αυτοκίνητό σου είναι πολυτελείας?» Κλασική περίπτωση, την ακούμε πάντα. Εντάξει, σοκάρει η ερώτηση, ας πούμε. Θεωρείται και λίγο μάγκας αυτός που το είπε. Τόλμησε να πει του Μητροπολίτη αυτήν την κουβέντα, θεωρείται ήρωας, ας πούμε, μπροστά στα μάτια των υπολείπων. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ ωραία. Μπορεί κανείς να ακούσει ό,τι θέλει. Κάθεται κάτω και αμέσως μιλάμε με τον διπλανό του ή με τη διπλανή του. Δεν τον ενδιαφέρει η απάντηση. Ουδόλως. Ρωτάει ένα σοβαρό θέμα. Πέστε μας για το τι γίνεται όταν κάποιος αυτοκτονίζει. Σοβαρή ερώτηση. Μόλις πει την ερώτηση, κάθεται και δεν τον απασχολεί απάντηση. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μαθαίνουμε από μικροί μόνο να μιλούμε, όπως κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Κακό παράδειγμα. Πρώτος κακός πίσας και διδάξας είμαι εγώ. Λέει έναν ρητόν στην κλίμακα του Αγίου Άνδρου Σιναήτου περί πολυλογίας, ότι λέει ο πολύλογος τη σιωπήν δια πολυλογίας εγκομιάζει. Δηλαδή εγκομιάζει τη σιωπή μιλώντας πολύ. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είπε και το 986, όπως ακούσαμε, εγώ δεν είμαι παντρεμένος, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Είμαι έξω από το θέμα αυτό. Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι μαθαίνουμε να μιλούμε. Μαθαίνουμε να μιλούμε. Το ακούμε συχνά, το είπαμε πολλές φορές. Να πας στο σχολείο, να μιλάς καλά. Να διατυπώνεις τη σκέψη σου σωστά. Να διεκδικείς τα δικαιώματά σου δια του λόγου. Να μάθεις να είσαι ευγενής όταν μιλάς, να λέεις ό,τι θέλεις. Το δικαίωμα του λόγου είναι μεγάλη υπόθεση, ιδιαίτερα σήμερα. Έχω δικαίωμα να πω ό,τι θέλω. Σεβαστό, ωραίο, ωραιότατο δικαίωμα. Αλλά στην αγωγή μας και στην αγωγή των παιδιών μας, δηλαδή τα παιδιά μας αύριο θα γίνουν σύζυγοι και γονείς, ποτέ, μα ποτέ δεν ακούσαμε, ούτε υπάρχει μέσα στην αγωγή των νέων ανθρώπων η μεγάλη τέχνη, η μεγάλη τέχνη της επικοινωνίας που έγκυται στο γεγονός όχι στο να μιλάς αλλά στο να ακούεις, στο πως ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα, μια μεγάλη επιστήμη, τεράστια επιστήμη. Τουλάχιστον από την μαθητική μου ζωή και την ακαδημαϊκή μου ζωή ως φοιτητής, δεν άκουσα ποτέ μου κάποιον να μου πει ότι είναι μεγάλη τέχνη να ακούεις. Κάμναμε στο πανεπιστήμιο μαθήματα ομιλητικής, να μιλούμε καλά. Και μάλιστα εμείς οι θεολόγοι που είμαστε και φλίαροι, να μιλούμε καλά, ας πούμε. Ομιλητική λέγεται, ένα μάθημα πανεπιστημιακό. Ομιλητική είναι κάμναμε, ακουστική δεν είναι κάμναμε. Γιατί φαίνεται μόνο μιλούμε, δεν ακούμε. Όταν έγινα πνευματικός σε ηλικία 24 χρόνων στο Άγιον Όρος, στην έρημο του Αγίου Όρους, στην Νέα Σκήτη, εκεί οι γέροντες μου είπαν, τώρα που έγινες πνευματικός είσαι νέος, να διαβάσεις ένα βιβλίο που μιλάει για τους πνευματικούς και λέγεται «Εξομολογητάριον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου». Ο Άγιος Νικόδημος, ασκητής, αγιορείτης και αυτός, καλόγυρος, του 17ου αιώνος, τρέχα γύρευε τώρα, έτσι, παλιά χρόνια. Το διέβασα. Λέει ωραία πράγματα, ωραιότατος. Έχει μέσα ειδικά κεφάλαια για το πώς ο πνευματικός οφείλει να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα έτσι με τη γλώσσα εκείνης τουρκοκρατίας στην λόγια λέγει πρόσεχε πνευματικέ πώς επακριβώς ακούεις τον άλλον άνθρωπο και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεωρία. Μου έκαμε εντύπωση. Μου έκαμε εντύπωση τα γεροντάκια εκεί στο Ινέρημο που μου είπαν όταν θα γίνεις πνευματικός δεν θα μιλάς στην εξομολόγηση, θα ακούεις και θα μιλάς λίγο, αλλά θα ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Εγώ νόμιζα ότι πρέπει να μιλώ εγώ, να τους πείσω με το ζόρι ότι έτσι πρέπει να κάνω. Και έτσι έκανα στην αρχή βέβαια, και τα έκανα θάλασσα. Διότι μια φορά ο άλλος να κάθεται να σ' ακούει, δύο φορές, στο τέλος θα ζαλιστεί και θα ξανάρθει. Όταν συν το χρόνο άκουσα κάποιους που σπούδαζα στην Αγγλία ότι έκαναν μαθήματα για το πώς ακούν τους άλλους ανθρώπους. Λέω παράξενο πράγμα. Υπάρχουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο για το πώς ακούεις τους άλλους ανθρώπους. Λέω σε έναν, για πέ μου, τι σας λες τα μαθήματα. Και μου άρχισε να περιγράφει το τι σημασία έχει να ακούεις τον άλλο, πώς τον ακούεις, πώς τον βλέπεις, πώς τον παρακολουθάς, πώς πιάνεις το νόημα, το βαθύτερο νόημα, αυτό που θέλει να πει. Κατάλαβα ότι ήταν αυτά τα οποία διέβασα στον Άγιο Νικόδημο και αυτά που έλεγαν οι γέροντες στο Άγιον Όρος και αυτά που βιώναμε και εμείς όταν πηγαίναμε σε αυτούς τους πατέρες που κάθονταν ώρες και μας άκουγαν, ώρες ολόκληρες. Μάλιστα ένας είπε μια φορά, εκάθομουν 8 ώρες σε ένα κούτσουρο και άκουγα ένα φοιτητή που έλεγε αυτά που έλεγε. Εν του είπα ότι μια λέξη. Στις 8 ώρες σηκώσει και μου λέει, πάτερ μου σε ευχαριστώ, με βοήθησες πάρα πολύ με αυτά που μου είπες. Και είπα μέσα μου, βρε, δεν του είπα ότι μια λέξη τούτου. Δεν του είπα τίποτε. Τίποτε δεν του είπε. Απλώς τον άκουσα. Δεν του είπα τίποτα απολύτως. Στη συνέχεια, όταν ήρθα στην Κύπρο, όταν άρχισα να έρχονται εκατοντάδες, χιλιάδες να πω, χωρίς ίχνος δηλαδή έτσι υπερβολής άνθρωποι, είδα ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν μαθαίνουμε να ακούμε. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας να ακούν. Εάν λοιπόν δεν μάθουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη του να ακούεις τον άλλον άνθρωπο, πώς θα χτίσεις τη συζυγία? Μα η συζυγία είναι αυτό που τόσο ωραία λέμε στα κυπριακά, το ανδρόγυνο, που δεν είναι πλέον άνδρας, δεν είναι πλέον γυναίκα, αλλά αυτοί οι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα, αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα άλλη, που το λέμε όμορφα εμείς στην Κύπρο ανδρόγυνο. ως αν να είναι ένας νέος άνθρωπος που προέκυψε από τον γάμο αυτών των δύο. Άρα ο άνδρας πρέπει να εξέλθει του εαυτού του, ή να το πούμε στη θεολογική ορολογία, να κενώσει εαυτόν, να αδειάσει από τον εαυτόν του, και η γυναίκα να αδειάσει από τον εαυτόν της, για να ενωθούν αυτοί οι δύο, όχι μόνον εις σάρκα μία, αλλά εις μία απόλυτη ψυχοσωματική ενότητα, για να μπορέσεις να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο. Παράδειγμα, ο ίδιος ο Χριστός, όταν ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, δεν μας έστειλε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, ούτε έμεινε στον ουρανό, αλλά έγινε τέλειος άνθρωπος για μας, για να μπορέσει να κοινωνήσει μαζί μας. Το ίδιο πράγμα και μέσα στο γάμο. Εάν δεν γίνεις αυτό που είναι ο άλλος άνθρωπος, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κοινωνήσεις μαζί του. Αλλά για να γίνεις αυτό που είναι ο άλλος, πρέπει να τον καταλάβεις, πρέπει να τον ακούσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το ακούω τον άλλον άνθρωπο δεν είναι απλώς τον ακούω με τα αυτιά μου. Στην Κρήτη λένε κριτική, δεν ξέρω αν έχει έναν κριτικό εδώ, για τις μυρωδιές. Ακούς αυτή τη μυρωδιά? Δεν λένε τη μυρίζω με τη μυρωδιά, την ακούω λένε. Γιατί πράγματι η ακοή είναι πολύ μεγάλη αίσθηση, ευρεία αίσθηση. Από ένα απλό παράδειγμα, μέσα στη συζυγία έχει ένας άνθρωπος παράπονο, ένας εκ των δύο, με το σύζυγό του. Παρουσιάζει μια παράξενη συμπεριφορά. Μουρμουρά, διαμαρτύρεται, γονγκίζει, κλαίει κτλ. Έρχεται ένας, λέει, τι να κάνω, ας πούμε. Είναι μουρμούρης, κλαίει, φωνάζει, οδύρεται, δημιουργά προβλήματα μέσα στο γάμο. Και δεν βρίσκω τον λόγο, αφού είμαι σπίτι μου, αφού είμαι τυπικός, αφού είμαι καλός, αφού όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι θέλει να σου πει ο άλλος άνθρωπος. Σου το λέει με το δικό του τρόπο. Σου στέλνει τα δικά του μηνύματα, τα οποία πρέπει να μάθεις να τα αποκρυπτογραφείς. Πρέπει να τον μάθεις τον άλλον άνθρωπο. Απόλυτα. Δεν μπορείς να περιμένεις από τον άλλο μόνο να σου πει ξεκάθαρα, ξέρεις, θέλω, ας πούμε, να μου συμπεριφερθείς με τρυφερότητα. Δεν έχει νόημα και πολύ αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πάει να πει στο άλλο, ξέρεις, ας πούμε, θέλω να μου συμπεριφέρεσαι με τρυφερότητα. Καλό είναι να λέγεται και αυτό. Αλλά όμως όταν λέγεται, χάνει κάπου και τον αυθορμητισμό του και την αξία του και τη γνησιότητά του. Αυτά τα πράγματα οφείλει να τα ακούει ο σύζυγος μέσα από όλα τα κινήματα και τους λόγους και τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να μάθει να παίρνει αυτά τα πράγματα. Αυτήν την τέχνη οφείλουμε να μάθουμε από πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Και είναι εκπληκτικό το ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση της ακοής από τότε που είναι έμβριο. Που λένε οι επιστήμονες, λένε αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ότι η μητέρα και ο πατέρας ακόμα πρέπει να μιλούν στο παιδί τους όταν είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Γιατί το μωρό ακούει τον ήχο της φωνής του πατέρα του. Και όταν γεννηθεί καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή από πόσο νωρίς έχουμε αυτή την αίσθηση μέσα μας. Και στη συνέχεια μεγαλώνοντας και παιδαγωγούμενος στο να ακούσει επακριβώς τον άλλον άνθρωπο, τότε από την παιδική του ηλικία αρχίζει να προετοιμάζεται σωστά για τη συζυγία και για το γονεϊκό ρόλο. Εάν από την αρχή ο άνθρωπος δεν το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι μετά μεγαλώνοντας δεν θα τα καταφέρει. Όποιος επέτυχε στη συζυγία του και στο γονεϊκό του ρόλο, εάν τον ερευνήσεις θα δεις ότι είτε εκούσια, επίκτητα, είτε από μόνος του σαν χαρακτήρας, είναι ένας πάρα πολύ καλός ακροατής. Ένας πολύ καλός ακροατής που επακριβώς ακούει τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα δε, η τέχνη αυτή και η επιστήμη αυτή έγκυται και σε έναν άλλο σημείο. Στο να ακούεις και επακριβώς τον εαυτό σου. Δηλαδή, εάν ασκηθεί ο άνθρωπος στο να ακούει ακριβώς τι λέγει, όσαν να πούμε, πέστε ότι είχαμε μπροστά μας μία οθόνη και κάθε λέξη που λέμε τυπώνεται με φωτεινά γράμματα πάνω στην οθόνη και παρακολουθώ επακριβώς τις λέξεις τις οποίες λέγω. Και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε και Έλληνες και έχουμε ένα πλούτο, ας πούμε, στο λεξιλόγιο μας και στην έκφρασή μας, άσχετα τώρα πόσο ξέρουμε και πόσο μπορούμε να τη χειριστούμε τη γλώσσα μας, έστω όμως έτσι και όπως είμαστε, παρακολουθώντας επακριβώς το τι λέγω, ακούγοντας δηλαδή τον εαυτό μου, τότε μπορώ να ασκηθώ στο να ακούσω και τον άλλο και ταυτόχρονα στο να προσέξω τι είναι αυτός ο λόγος ο οποίος βγαίνει από το δικό μου στόμα όταν πηγαίνει προς τον άλλον άνθρωπο. Πόσες φορές βιώνουμε βόμβες, έτσι, βόμβες από το στόμα του άλλου ανθρώπου και λέει, κοίταξε, εγώ ό,τι και να πω, 5 λεπτά είναι. Μετά τα 5 λεπτά περνά μου και είμαι μια χαρά. Και δεν έχω τίποτε μέσα μου. Λες, εντάξει, εσύ το είπες 5 λεπτά, είσαι μια χαρά. Ο άλλος όμως να πάει 5 εβδομάδες να συνέρθει που τούτα που του είπες. Διότι, εντάξει, κύριε μου, αδελφέ μου κτλ. Εντάξει, είσαι ένας τόσο καλός χαρακτήρας, είπες όλα αυτά που είχες να πεις, εξαλάφρωσες, ηρέμησες, τα ξέχασες όλα. Έλα τώρα να αγαπηθούμε, θυμούμε τίποτε. Στην Κύπρο λέμε εξήκωσου. Δηλαδή, τι τα θέλω πλέον. Έριξες την βόμβα, με διέλυσες, με έκαμες 1000 κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, πώς συναρμολογούμε? Και μετά είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο? Έχει άνθρωπον που και με ένα νεύμα τραυματίζεται, με ένα νεύμα απλώς. Και έχει κι άλλον ο οποίος θα δώσει τη μια κλωτσιά για να μην το καταλάβει. Άνθρωπος που άνθρωπον διαφέρει. Άρα εσύ που αποτελείς ένα μέλος, το ένα μέλος αυτής της ενότητας της συζυγίας, πρέπει να είσαι άκρος προσεκτικός και επιστήμονας με την ελληνική σημασία του όρου αυτού του γεγονότος της συζυγίας σου. Γιατί πράγματι, εάν κανείς δεν είναι επιστήμονας του γάμου, δεν μπορεί να τον βγάλει πέρα. Θα μπορούσε κανείς βέβαια να μιλά ώρες ολόκληρες, αλλά εγώ, επειδή δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε ειδικός όπως ακούσατε προηγουμένως, ούτε έγγαμος να έχω ειδικότητα, είπα να πω λίγες σκέψεις από την εμπειρία μου, την καθημερινή μου εμπειρία, με το μεγάλο αυτό πρόβλημα που βιώνουμε καθημερινά, από τον πόνο. Γιατί είναι ένας πόνος πραγματικά να βλέπεις έναν γάμο να διαλύεται Και είναι ένας πόνος να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τόσο όμορφα και τόσο ωραία, με τόσο μεγάλα όνειρα, να βιώνουν αυτή την καταστροφή, ό,τι πιο ωραίο έκτισαν στη ζωή τους. Για να μην πάω, που δεν με παίρνει η ώρα, για τις συνέπειες μέσα στα δικά τους παιδιά. Όμως επειδή ακριβώς πρέπει να προβληματιζόμαστε και πρέπει να στέκομαι με πολύ σοβαρότητα στη διάγνωση, όπως είπα προηγουμένως, της νόσου, θεωρώ ότι αυτή η αδυναμία, αυτή μάλλον η έλλειψη γνώσης βασικών προϋποθέσεων επικοινωνίας αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες αιτίες κρίσης της συζυγίας σήμερα. Και ήθελα πάνω σε αυτό να πω τις ταπεινές μου σκέψεις, και βάσει του ρολογιού μου που παρακολουθώ πρέπει να σας δώσω και το χρόνο εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε εσείς επ' αυτόν που είπαμε. Ορίστε. Μην έχετε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Και εγώ είχα και τα συνήθισα. Επειδή δεν ακούν οι άλλοι, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Ναι. Ναι. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Πράγματι, πολλές φορές σας ομολογώ ότι και εγώ φτάνω σε αυτό το δίλημμα, όταν μπροστά μου έχω περιπτώσεις τέτοιων πονεμένων πραγμάτων. Τι να πει κανείς, τι είναι το πιο ωφέλιμο, να διατηρήσεις αυτόν τον γάμο ή να τους πεις διαλύστε το γάμο σας? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν πρέπει να το λύσει κανένας άλλος παρά οι δύο σύζυγοι. Είναι λάθος τρίτα πρόσωπα, γονιός ή και πνευματικός ακόμα, να επέμβει και να δώσει τη λύση. Πρέπει να αποφασίσουν οι δύο άνθρωποι που θα ζυγίσουν τα πράγματα. Τι είναι αυτό που τελικά ωφελεί την οικογένεια? Να παραμείνουμε μέσα στο γάμο ή να διαλύσουμε τον γάμο? Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μεταξύ δύο κακών το μη χειροβέλτιστο που λέμε. Εάν όμως παραμένοντας στο γάμο, τουλάχιστον τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν αρμονικά, εκεί αξίζει τον κόπο να θυσιαστούμε. Αν όμως παραμένοντας στο γάμο θα τραυματίσουμε τα παιδιά μας χειρότερα, τότε καλύτερα να σταματήσουμε, πιστεύω. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία, παρόλο που ο Χριστός ήταν κάθετος στο θέμα του διαζυγίου, και έρχεται ο Χριστός να πει ότι υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δίδεται διαζύγιο, παρατάφτε η Εκκλησία φιλανθρώπως κινουμένη και βλέπουσα την αδυναμία και την πραγματικότητα του γεγονότος, παρέχει διαζύγιον διαλύ των γάμων και για πολλούς άλλους λόγους. Σίγουρα δεν είναι λύση το διαζύγιο. Απλώς είναι ίσως λιγότερη καταστροφική λύση από την άλλη, που να μένει κανείς και να τα διαλύσει όλα. Όμως σε περιπτώσεις που απλώς το βάρος είναι στους συζύγους και δεν έχει τραυματικές επιπτώσεις στα παιδιά, πιστεύω ότι εκεί θα φανεί όντως η θυσία του πατέρα και της μητέρας. Ναι, να θυσιαστώ εγώ, να θυσιάσω την ευτυχία μου, να θυσιάσω τα όνειρά μου, να θυσιάσω την άνεσή μου, μόνο και μόνο για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου σωστά. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε ένα γάμο, πρέπει να θυσιαστούμε οι γονείς για να το διατηρήσουμε. Ορίστε παρακαλώ. Εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό σε μεγάλη κλίμακα τουλάχιστον. Υπάρχουν, το ξέρω κι εγώ, άκουσα κι εγώ. Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι... Ναι. Έχετε δίκιο ότι μπορεί η έλλειψη, ας πούμε, του νοήματος της θυσίας μέσα στο γάμο, που είναι μια άλλη παράμετρος, που σίγουρα είναι πολύ βασική, να μην είναι τόσο έντονη σήμερα. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα παντρεύονται έχοντας καλά οράματα, καλά όνειρα για το γάμο τους. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό που λέτε, ότι κάποιος αποφασίζει να παντρευτεί έχοντας κακές προϋποθέσεις. Να βγάλουμε λεφτά και μετά ζήσουμε όπως θέλουμε. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά αυτά είναι εξυπαρχής άρρωστα πράγματα. Έτσι, είναι άρρωστα πράγματα. Εμείς μιλούμε για τις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις είναι ωραίες, οι άνθρωποι έχουν καλή πρόθεση, αλλά στη συνέχεια δυστυχώς τα πράγματα κάπου βουλιάζουν. Ορίστε. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι εκείνος που πληρώνει συνήθως πιο έντονα την περιπέτεια αυτή είναι τα παιδιά μας, τα οποία είναι καρπός της σχέσης των δύο και είναι σαν να βάζει κανείς μια θηλιά στο λαιμό του παιδιού του και τραβά ο ένας στο σκοινί απ' εδώ και ο άλλος στο σκοινί απ' εκεί και στο τέλος το παιδί είναι που θα πνιγεί. Αλλά όμως δυστυχώς έχουμε μια οδυνηρή πραγματικότητα, πολύ οδυνηρή. Όπου την πιάσεις βγάζει αίμα. Δηλαδή δεν έχει καμιά πτυχή ευχάριστη αυτό το πράγμα. Απλώς κοιτάζεις να δεις πού βγάζει λιγότερο αίμα, πού τραυματίζει λιγότερο. Αλλά είναι παντού τραύμα. Έτσι είναι παντού τραύμα. Θα ήταν ευχής έργο πραγματικά, παρά να μιλούμε σήμερα στην παιδεία για σεξουαλική, ξέρω εγώ, διαπαιδαγώγηση, εάν μαθαίναμε τα παιδιά μας να γίνουν σωστοί σύζυγοι και σωστοί γονείς. Άλλη κεφάλαιο εκείνο με τους γονείς που δεν ακούνε και εκείνοι οι άνθρωποι, που έρχεται να σου πει το πρόβλημα του παιδιού του, σου περιγράφει το πρόβλημα του παιδιού του και σου λέει πέμω τη γνώμη σου, τι να κάνω. Το απαντάς, κάμε αυτό το πράγμα. Σου συνεχίζει να περιγράφει το πρόβλημα του παιδιού του, πέμω πάτερ μου τι να κάνω. Δεύτερη φορά του ξαναπαντάς το ίδιο πράγμα, ξανασυνεχίζει να παραλάβει τα ίδια πράγματα. Τρίτη φορά, πέμπτη, έκτη φορά. Πραγματικά σας λέω ότι δεν έχω τόση πολύ υπομονή, αλλά έχω λίγη υπομονή, αλλά καμιά φορά σπάζουν τα νεύρα σου. Λες, σου είπα 5 φορές το ίδιο πράγμα, τι να κάνεις με την κόρη σου. Κάμε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ακούεις και μου ξαναλες την ίδια ιστορία. Μα αφού σου απάντησε, κάμε έτσι. Ξαναλες την ίδια ιστορία. Και αφού της πεις 5 φορές, σηκώνεται και λέει, δεν μου είπες τίποτα. Λες, ποιος έχει το πρόβλημα τελικά, η κόρη άραγε ή η μάνα? Πόσες φορές ήρθαν μάνες που έφερα προβληματικά παιδιά, πάτερ μου, ο γιος μου, η κόρη μου, εμπροβληματική, φέρτε να τη δούμε. Μπαίνει η κόρη μέσα, τι να διαπιστώσεις, η κόρη μια χαρά. Η μάνα το πρόβλημα, ή ο πατέρας, ή ξέρω εγώ ποιος, η αγιά. Είναι φοβερό πράγμα. Στον τόπο μας δεν το μαθαίνουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Πώς θα μπει μέσα στην παιδεία μας, μέσα στην κουλτούρα μας, η τέχνη της επικοινωνίας. Αυτή η μεγάλη υπόθεση. Αυτή η μεγάλη υπόθεση. Εάν πραγματικά ζητούσαν οι γονείς να μπουν μέσα στο σχολείο αυτό το πράγμα, να μάθουν τα παιδιά την επικοινωνία, την επικοινωνία. Αλλά σήμερα που πλέον έτσι χειρότερα, που κάθεται ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή και δεν έχει ούτε καν φίλους, που πλέον δεν μιλά, μιλώ λέει με το φίλο μου, που, και μιλά σημαίνει γράφει. Αυτό σημαίνει το μιλώ, έχασε και την σημασία του πλέον. Μιλώ λέει, μιλώ συνέχεια. Μα δεν τέλος μιλάς γέ μου, γράφει. Πάνε και έρχονται και τα πράγματα. Ώρες ολόκληρες. Πάει λέει, ξέρω εγώ, σε έναν τόπο, κάθε σε ένα κομπιούτερ, ώρες ολόκληρες μόνος του εκεί. Και γράφει και απαντά και γράφει και απαντά και δεν ξέρω τι παθαίνω. Ήμουν σε έναν τόπο τελευταία, είχε κάτι παιδάκι ας πούμε του ιερού, πολύ καλά μωρά. Μετά πήγαμε σε έναν κέντρο να φάμε και φέραν και τα παιδιά του ιερού, μας έκαμε τραπέζι η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Επίαν τα μωρά και κάτσαν πάνω σε κάτι μηχανήματα από αυτά και τόσο πολύ απορροφήθηκαν που εγώ επία κάποια στιγμή και στάθηκα εκεί και τους μιλούσα. Ούτε μου δίνα σημασία και απαντούσαν μου. Κάναν ναι, ξέρω εγώ, μου λαούσαν έτσι πεταχτό να πούμε και τίποτε. Τόση απορρόφηση εκεί. Δεν είναι τότε τα μωρά που προηγουμένως ας πούμε ήταν εκεί, ξέρω εγώ, είχαμε τόση επικοινωνία. Είναι τραγικότητα. Έτσι, πόσες οικογένειες λέει, κάθεται ας πούμε στο κομπιούτερ του, στον αυτό του. Μιλά, ο άντρας μιλά εκεί με το δικό του, η γυναίκα με το δικό της. Επικοινωνία, η επικοινωνία. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών όν. Τι σημαίνει αυτό? Κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Κοινωνεί. Είναι τεράστιο το θέμα. Δεν λύεται σε 10 λεπτά. Εγώ είπα έτσι μερικά συστηματικά ας πούμε. Αλλά κάποιος που θέλει πραγματικά να το, να το δεις όλη του την έκταση. Θα δει πόσα πράγματα σήμερα μας καταστρέφουν αυτή την επικοινωνία και πόση δυσκολία να έχουμε και αδυναμία να επικοινωνούμε. Ορίστε. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ πιο σύντομα, γιατί δεν θέλω να υπερβώ τον χρόνο. Τα κριτήρια επιλογής συντρόφου. Πολλοί λένε, ξέρεις, ακόμα και εκκλησιαστικοί άνθρωποι λένε, να μην κρίνεις έναν άνθρωπο με το αν είναι όμορφος ή εξωτερική εμφάνιση. Αλλά να κρίνεις, ξέρω, αν είναι καλός άνθρωπος. Νομίζω ότι η επιλογή του συντρόφου, στην επιλογή του συντρόφου πρέπει να λειτουργεί όλος ο άνθρωπος, και το μυαλό μας και τα μάτια μας και τα αυτιά μας και όλες οι αισθήσεις μας. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια πολύ καλή κοπέλα ή ένας πολύ καλός άντρας που να πληρεί όλα τα κριτήρια ενός καλού συζύγου, αλλά εμένα να μην μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Εγκοντός, εψηλός, εχοντρός, ξέρω εγώ, μαύρος. Δεν μ' αρέσει. Λέει, μα αφού κοίταξε τι καλό παιδί είναι, έχει τα πάντα, ό,τι μπορούσε να φανταστείς, τα έχει. Αλλά στην εμφάνιση του υπάρχει κάτι που με αποθεί. Να τον παντρευτώ? Όχι, να μην τον παντρευτείς. Θα είναι τραγικό λάθος να τον παντρευτείς. Η επιλογή του συζύγου πρέπει να είναι καθολικά αποδεκτή από το είναι μου. Από όλο μου το είναι. Εάν προχωρήσεις μόνο με τη λογική, βάσει κριτηρίο, βέβαια εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα γάμο, αλλά θα είναι πολύ λογικός. Μπορεί να επιβιώσει. Έχω δει συζύγους που μιλάω ένας για τον άλλο και λέει, από εδώ η κυρία τάδε και ο κύριος τάδε. Και είναι δύο κύριοι, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι. Καθένας με το αυτόν του και... Εγνώρισα οι φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο που ήρθε να μου γνωρίσουν την αραβωνιαστικιά τους και μου λέει, Δεσποινή τάδε. Ωραία, λέω, Δεσποινή, χαρτωμένη μου, για μου πες. Η αραβωνιαστικιά μου, να παντρεύεσαι, να πεις αραβωνιαστικιά μου. Τα Δεσποινής μου λέει τώρα. Εντάξει. Αλλά ο γάμος είναι μία συγχώνευση σε όλο του είναι του ανθρώπου. Και είπαμε μερικά παιδιά τα καημένα, άπειρα ας πούμε, να γνωρίσουν έναν άλλον άνθρωπο για να κάνουν το γάμο τους. Και αρχίζουν και ρωτούν, ας πούμε, δεν μου λες τι άποψη έχεις για το πόσα παιδιά πρέπει να κάνουν δυο που παντρεύονται. Λέει, ας πούμε, η κοπέλα του άντρα, εσύ τι γνώμη έχεις? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουν πέντε παιδιά. Άκου, εκείνη φύρνεται, ας πούμε. Πέντε παιδιά. Πίνει για μέσα σου. Έρχεται, έθιωξε με. Καλά που σε έδερε κιόλας. Δηλαδή είναι πράγματα αυτά τα οποία κουβεντιάζονται? Δηλαδή όλα θα τα βάλεις στο πρόγραμμα? Ή πόσες φορές να πιένεις τη μάνα σου και πόσες φορές να τηλεφωνάς στη πεθερά σου? Δεν λέγονται, παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Πρώτο πράγμα είναι το πώς θα δεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος αισθάνεσαι ότι ενώνεται μαζί σου? Εάν ενωθεί μαζί σου αυτός ο άνθρωπος μέσα στο είναι σου, σε ακολουθά, δέχεται, σε δέχεται. Δεν είναι βάση λογικών προδιαγραφών ο γάμος. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων, όπως σας είπα, που έχουν όλες τις προδιαγραφές τέλεια και όμως δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν παντρευόμαστε με λογικές προδιαγραφές. Ο γάμος είναι απόφαση όλου του είναι μας. Ούτε μόνο συναισθηματικά. Και η λογική πρέπει να μπει. Όχι μόνο το συναίσθημα. Και η λογική να μπει. Ότι περίμενε δύο λεπτά να δούμε λογικά αυτό το πράγμα να γίνεται, αν στέκει. Δεν είναι μόνο συναισθηματικά, αλλά ούτε μόνο λογικά, ούτε μόνο συναισθηματικά. Όλο το είναι μας. Ναι, και η εμφάνισή μας και τα πάντα μας. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Μου δύο λεπτά το μικρόφωνο για να ακούμε. Εάν ο σύζυγος λέγει στη σύζυγο «Θέλω να πάμε εν εκδρομή» και η σύζυγος λέγει ότι «Εγώ θέλω να πάρω ευλογία από τον πνευματικό μου για να δούμε αν θα πάμε εν εκδρομή», την πρώτη φορά συγχώρατη, τη δεύτερη φορά στηρίζει τον πνευματικό της με τα πράγματα της. Φόρτωσε τα όλα στο αυτοκίνητο και στηρίζει τον πνευματικό. Είναι τραγωδία. Αυτός ο πνευματικός που ανέχεται αυτά τα πράγματα, αυτός που τα ξέρει και τα ανέχεται, γιατί καμιά φορά γίνονται και πράγματα πίσω από εμάς τους πνευματικούς. Ακούω και εγώ καμιά φορά, «Α, δεν μου επιτρέπει ο Πάτερ». Και εγώ δεν έχουμε ιδέα. Ή τα κάνουν οι εκκλησιαστικοί επίτροποι. Θυμώνει μας ο Δεσπότης, λέει, να ανάψουμε τους πολυέλαιους, θυμώνει ο Δεσπότης. Έρχονται εδώ, ή ακούω από τα ράδια, επιτρέπει ο Δεσπότης να θυμώνει, να ανάψει τους πολυέλαιους. Πού ξέρω εγώ αν ανάφω τους πολέμους, για ποιος με ρώτησε? Καμιά φορά δηλαδή μπορεί και οι κοπέλες ή οι άντρες να πούνε «Αν δεν με αφήνει ο πνευματικός μου», προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ίδια συμφέροντα. Όμως, εάν υπάρχει πνευματικός που έχει καλλιεργεί, έστω ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αυτός δεν είναι πνευματικός. Δεν είναι πνευματικός. Αυτά τα αρρωστημένα πράγματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανοιχτά. Μέσα στο γάμο δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Όμως, μπορεί να πει κανείς, κοίταξε, έχω κάποιους λόγους που δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή εκδρομή, ας πούμε. Σεβαστώ, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Αλλά τέτοιες προφάσεις, ξέρω εγώ, να ρωτήσω το πνευματικό μου, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, απαράδεκτα, έτσι. Να σας ορίστε. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Δυστυχώς και μας οι δυνατότητες μας δεν είναι απεριόριστες και μας πρέπει να ομολογήσω ότι μας κατατρώει και μας δυστυχώς η καθημερινότητά μας με τα χίλια αυτά μας που έχουμε. Και για να γίνει συστηματική δουλειά πρέπει να γίνουν πράγματι εργαστήρια, σωστά. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές έτσι σκέψεις. Όταν περνούν από το χέρι μας 800 αντρόγινα το χρόνο που παίρνουν άδεια γάμου από εμάς για να παντρευτούν, πώς θα μπορούσαμε αυτούς τους ανθρώπους, πριν τους δώσουμε την άδεια γάμου, να τους αναγκάσουμε, να ακούσουν 5 πράγματα. Θα σας πω ότι η καταστροφή του γάμου αρχίζει που γίνει την ώρα συνήθως και φαίνεται ξεκάθαρα εδώ μέσα στην εκκλησία. Έρχεται να πάρει την άδεια γάμου και στέλνει, ξέρω εγώ, μέχρι και τα ξεκίνια στείλαμε να πια την άδεια γάμου. Δεν έρχεται ο ίδιος. Δεν θα αφιερώσει τον χρόνο να έρθει να κάτσει να ακούσει το μεγάλο πράγμα. Όμως, σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που έχουν το καλό ενδιαφέρον. Απόδειξη, κάθε φορά που κάνουμε τα σεμινάρια αυτά έχουμε πολύ κόσμο. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να μας προβληματίσει έντονα. Εδώ ο Πάτερ μου έφερε να σας πω ότι μία από τις διαλέξεις που θα γίνουν εδώ θα έχει θέμα επικοινωνία μεταξύ των συζύγων με την εισηγήτρια, τη διδάκτορα της ψυχιατρικής Αλεξάνδρα Ρούσου. Θα έχει αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι εδώ σε μια ομιλία, θίγει κανείς έτσι συνθηματολογικά. Αυτά τα πράγματα θέλουν δουλειά, εργαστηριακή δουλειά. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και ευχόμαστε να έχουμε ειρήνη για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε, τουλάχιστον έστω και σε μικρή κλίμακα. Όμως έστω και έτσι, όπως έλεγε και ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος, ας έχουμε την καλή ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά, παρά να νομίζουμε ότι όλα είναι μια χαρά. Εάν έχουμε την καλή ανησυχία ότι κοίταξε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κάνουμε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία καλυτέρευσης και αναζήτησης τρόπων που πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Και έστω και με αυτά τα πενιχρά πράγματα ας κάνουμε κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά και ένας λόγος ακόμα μπορεί να μας ανοίξει το μυαλό μας και να βρούμε πολλά πράγματα από τα οποία θα μας είναι απαραίτητα. Ελπίζομαι έστω και σε αυτή τη μικρή συμβολή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε με πολύ υπομονή. Εύχομαι και πιστεύω ότι οι άλλοι συγητές θα είναι πολύ καλύτεροι και σας προτρέπω να έρθετε να τους ακούσετε, γιατί οπωσδήποτε θα φύγετε πιο ωφελημένοι από ό,τι ήρθατε. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας.